Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a ja sam Momčilo Đorđević. Tema današnje emisije se naravno uvijek tiče zdravlja, a ona glasi da je zdravo stanovništvo bogatstvo svake države, što je u suštini parafraza jedne od misli naše današnje gošće, profesorke Danice Grujičić, koja je došla sa medicinskog fakulteta, odnosno direktno sa svog novog radnog mesta u Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, profesore.
Dobro, sada, da smo već počeli oko tog instituta, recite vi nama kako se snalazite u toj ogromnoj instituciji. To je, ja ne znam da li ima veća zdravstvena kuća od tog instituta. To je.
Kuće koja se toliko odgovorno bavi onkološkim bolesnicima, naravno da nema u Srbiji, to je jedan od najvećih instituta i po broju svakodnevnih tretmana, recimo na aparatima za zračenje, svakog dana se ozrači, ako rade svi aparati, naravno, oko 400 pacijenata, to je čitava jedna fabrika. Ali ono što su me svi pitali otprilike kako novo radno mesto, pa to za mene nije novo radno mesto. Vi znate da sam se ja, kad je neurohirurgija u pitanju, opredelila za jednu granu koja je prilično teška, to je neuroonkologija, odnosno to su tumori dobroćudni, naravno.
I nezahvalna grana.
Pa kad uspete, onda jako zahvala i imate onda zaista satisfakciju da ste nekoga izlečili i pomogli. Tako da su to kolege sa kojima ja godinama radim i to meni uopšte nije nepoznata kuća. Ja sam tu kuću upoznala i kao član porodice, ljudi koji su se tamo lečili i naravno kao koleginica i imam zaista najlepše mišljenje o najvećem broju mojih kolega koji tamo rade, koji se zaista trude da tim našim pacijentima olakšaju, daju najsavremeniju moguću terapiju. Nije teško raditi kada imate tim. A na tom institutu rade prvo dva moja zamenika, to su profesorka Marina Nikitović, koja je desna ruka, doktor Nebojša Miletić, koji je leva ruka, odnosno moj zamenik. Tako da sa njih dvoje koji su spremni i uvek tu da uskoče kada ja recimo imam obaveza na klinici, nije teško raditi. S druge strane, tu su direktori klinika. Docent Ivan Marković, koji rukovodi klinikom za hirurgiju. Profesorka Vesna Plešinac-Karapandžić, koja rukovodi radioterapijom. Profesorka Zorica Milošević, koja rukovodi dijagnostikom. Profesor Davorin Radosavljević, koji u ovom trenutku rukovodi hemioterapijom, odnosno medikalnom onkologijom. Znači, to su ljudi sa kojima ja radim već sigurno poslednjih 20 godina.
Čekajte, to su različite klinike u stvari
u
okviru instituta.
To su različite klinike u okviru instituta, svako ima svoj deo posla i naravno, ono što je neophodno, oni imaju zajedničke konzilijume i kada je potrebno, recimo, da pacijent istovremeno bude izračen da prima hemioterapiju ili da se pripremi za operaciju, oni rade zajedno i to odlično funkcioniše već godinama. Prema tome, kada je medicina u pitanju, ja tu nemam mnogo posla. Ja sam i rekla u par intervjua da smatram da sam naslednik profesora Đodića, koji je ogromnu stvar uradio. I opet pominjem profesorku Vesnu Plešinac, zato što je izgradnja onkologije 2 prošla bez nekakvih većih problema ogromnim zalaganjem nje i profesora Đodića. Moj zadatak je organizacioni. Videti na koji najbolji način prostor na toj klinici, koja je zaista stara i realno neuslovna po sadašnjim standardima za tako teške bolesnike kao što su onkološki, kako ga najbolje iskoristiti, kako organizovati posao da maligni pacijenti ne čekaju. I evo, ja sam preuzela dužnost pre jedno mesec dana, moje kolege sa hirurgije su se već potrudile da nijedna žena koja ima dokazanu malignu dojku ne čeka duže od 2 nedelje i nešto na operaciju. Dogovorili smo se da taj period treba da bude najduži 10 dana, i oni su se već organizovali, otvorit ćemo ponovo dnevnu bolnicu za potencijalno benigne dojke, kako ih mi zovemo, odnosno za biopsije onih promjena na dojkama za koje smatramo da su dobroćudne. Ponudio se profesor Vlada Đukić iz Dragiša Mišovića da nam pomogne da bar deo tih žena ode tamo, zato što postoje obučeni hiruzi koji rade po istim principima kao i moje kolege, što je bio jedan zaista sjajan kolegijalan gest. Tako da problem su u stvari mašine radioterapijske i problem je, moram priznati, dugogodišnje zanemarivanje radijacione onkologije.
E, čekajte, da sad ja pitam nešto što možda nije najudobnije i najugodnije pitanje. Da li vi doživljavate to kao neku vrstu nepravde da za ovu celu zemlju koja ima 7 miliona stanovnika imamo samo jedan takav institut takih potencijala i da recimo južno od Beograda vi nemate ni sličnu kuću? To je nepravda prema tim ljudima koji tamo žive.
To je tačno, ali s druge strane mnogo se uradilo na edukaciji ne samo medicalnih onkologa, nego i radijacionih onkologa poslednjih nekoliko godina, kada je radijaciona onkologija pa kao posebna specijalnost odvojena od radiologije obične. Ranije su to sve bili radiolozi, znači dijagnostičari i terapeuti su imali jednu specijalizaciju, to je sada odvojeno, što mislim da je jako dobro. S druge strane postoje centri, ja posebno govorim o radioterapiji jer mislim da je neopravdano radioterapija bila godinama zanemarivana kod nas. I prvo ministarstvo praktično koje se pokazalo, koje je imalo dovoljno sluha da shvati da ćemo mi zaista bez nabavke novih mašina doći u situaciju da čitavu jednu moćnu terapiju prestanemo da dajemo pacijentima, to je ovo ministarstvo. Vi za prethodnih, recimo od 2000. godine na ovamo, nabavljeno je možda samo par mašina. Naše mašine, četiri, su stare preko 10 godina. Mi imamo četiri nove koje su počele da rade prošle godine, ali ostalo su 2003. godište Primus, Elektra 2 2009. godište, 2008. godište, jedan Varian i jedna Elektra. Znači, to su apsolutno mašine koje i sada prave probleme, koje staju i vi imate situaciju da kada stane jedna mašina, 90 pacijenata taj dan ne bude ozračeno. Sad mi znamo da je efekat radioterapije kumulativni, znači plus minus 1-2 dana produžetka zračenja, to ne igra nikakvu bitnu ulogu u onom biološkom smislu na tumor i tako dalje, ali ne može to svato da shvati i ljudi bivaju potrešeni, dođu na zračenje, vrate se, mi moramo zanavljavati te mašine. S druge strane, imate centar za radioterapiju u Nišu, u Kragujevcu, koji su dobili nove mašine, ali također imaju i stare, a broj pacijenata raste. Svakog dana nama se za radioterapiju javlja novih 10 do 15 pacijenata.
Pa to hoću i da kažem, jer ja nemam neka velika iskustva, imam, eto, bilo sticajem prilika sam bio svedok nekih prosto neverovatnih situacija da gde su najteži pacijenti koji su po godinama već odmakli, koji u strahovitim gužvama čekaju i doživljavaju jedno osjećanje poniženja. To je jedna velika nepravda i zato vas ja pitam, da li je tu u pitanju možda zbog toga što mi ne možemo ekonomski da postignemo to, da recimo imate, da imamo to na jugoistoku naše zemlje, da se, da ne bude to samo jedna osovina, Niš, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, a bočno nemamo tako moćne institucije i tako obrazovan kadar. Mašina je jedno, a nemamo instituciju.
Tako je, a radiaciona onkologija je posebna. Ona zahteva dobre mašine i znanje rukovanja tim mašinama. Tako. I ne zaboravite, sada se to zovu medicinski saradnici, ali oni su zapravo medicinski radnici, naši fizičari, bez kojih vi apsolutno ne možete,
ne bi ni mogli,
ne možete da zračite, ne možete da garantujete tu dozu, ne možete da garantujete preciznost zračenja ako nemate edukovane fizičare. I ono što mene raduje u poslednje vreme sa nabavkom ovih novih mašina, gama noža, X noža, ti mladi ljudi koji su završili fiziku pokazuju sada interes za medicinsku fiziku. Čak i postoji specijalizacija na medicinskom fakultetu zajedno sa ETF-om i PMF-om, na kojoj se oni obučavaju i specijaliziraju rad upravo sa pacijentima i rad na tim zaista najsofisticiranijim i najkomplikovanijim mašinama. Međutim, gde može da se, ako i nemamo trenutnog novca za takve mašine u ovom trenutku, pa da sve odjednom zanovimo, i s druge strane ne zaboravite, postoje gradovi kao što je Subotica, Zrenjanin, Sombor, Leskovac, Kruševac, Kraljevo, oni bi svi možda trebali da imaju po par linearnih akceleratora.
To
ali u zemlji u kojoj vam 30 godina nije nabavljano onako kako treba.
To je tačno.
I vi ne možete sada sve odjednom to popuniti. To jeste ulaganje u jednom određenom trenutku i vi ste onda posle toga 9 godina mirni. Ali ulaganje podrazumeva da posle 10 godina menjate mašine. I naravno da morate imati obučen kadar. Sada je plan Ministarstva zdravlja da se na Bežanijskoj kosi otvori centar za dva linearna akceleratora, ali mi moramo angažovati ljude sa Instituta za onkologiju i radiologiju za početak, koji će ili tamo otići ili raditi po nekakvom režimu, zato što jednostavno nemate edukovanog kadra.
Pa sad isplivalo u stvari ono, vi ste svojevremeno i govorili da je tako bio ta rigidan odnos prema toj specijalizaciji, deljenju, pa čekajte, to je bilo neverovatno da vi držite lekare koji moraju da čekaju izvesan broj godina.
Slažim da dobiju se.
I sada se, šta se dogodilo? Imate mašinu, a nemate ljude koji će da rade na toj mašini.
Tako je, mi smo, evo, nama je profesor Đodić, kad smo otvarali radiacioni centar u kliničkom centru, izašao u susret jer nam je dozvolio i da pređu fizičari i da pređu radioterapeuti, i to je omogućilo da mi onog trenutka kada smo otvorili mašinu možemo da počnemo da radimo. Ali sada treba misliti šta dalje. S druge strane, vi imate po Srbiji masu onkoloških dispanzera, odnosno onkoloških odeljenja gde pacijenti mogu da primaju veliki deo hemioterapije i ne moraju da dolaze u Beograd ili Niš ili Novi Sad i tako dalje. Šta je potrebno? Ne treba da se lažemo. Prvo, odnos prema onkologiji nije bio zadovoljavajući i očito da ljudi koji su rukovodili zemljom svojevremeno nisu imali sluha koliko je to masovna pojava. Ako mi 37.000 imamo za 2015. godinu novo obolelih, šta je tek sa onim ljudima koji treba da obnavljaju terapiju? Rak postaje sve više hronična bolest sa kojom se živi. Ne umiru ljudi sad baš tako brzo, oboli ste od raka i za 3 mjeseca vi odlazite. Ne, ljudi žive godinama, dobijaju terapiju, pa uđu u remisiju, pa dobijaju terapiju, pa uđu u remisiju. Ono što jedino pacijenti moraju da znaju, to je da nijednog trenutka ne smiju da se opuste, da kažu, e sad ja više neću da idem na kontrole. Jako je važno da idu na kontrole. Pa čak i kada se desi da se ponovo pojavi bolest, vi u toj ranoj fazi ponovne pojave bolesti mnogo toga možete da uradite, da pomognete da pacijent opet godinama bude sasvim dobro. Ali na kontrole se mora ići. Kontrole koštaju. Kontrole zahtevaju odgovarajuću dijagnostiku. Evo sad se instalira još jedan PET scan u Beogradu, ja se nadam da će drugi biti u Nišu, tako da će i jug Srbije dobiti jednu moćnu dijagnostičku mašinu na osnovu koje će biti mnogo lakše određivati terapije. S druge strane, mi nekako u toj onkologiji prepisujemo te nekakve protokole koje je napisalo udruženje neonkologa, medikalnih, neuro i ostalih. Međutim, to nije dovoljno. Ja gledam, kada sam sada išla da gledam te nove mašine, pošto eto, treba da dobijem taj magnetni linak, više niko ne daje sistemsku terapiju zbog jedne ili dve limfne žlezde koje su se pojavile posle 2 ili 3 godine. Ide se na radiohirurgiju, radiohirurgija znači da to bukvalno menja operaciju. I vi na jedan dan, praktično zračenjem te nekakve male sekundarne promjene, vi pacijenta uvodite ponovo u remisiju. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. Her play with the mind. Treat her so gently. It will pay you in time. To know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. Hey, you will discover, no, she will treat you right. If you believe in, I know you will find there ain't nothing like a sensitive kind of learn. Thank you.
through. Don't take her for granted. She has a hard time. Hey, you got to know. She's a sensitive kind.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju sa nama je profesorka Danica Goričić. Profesorka, ja bih vama postavio jedno pitanje, to vi se nećete naljutiti. Pre nekoliko dana ste onako uzred napomenuli, naveli priču o tome da je vaša ideja izgradnja novog instituta za radiologiju i onkologiju, koji bi u sebi sadržao posljednju reč tehnike, koji je bio projektovan kako treba i u kome bi bilo dovoljno visoko obrazovno kadar. Da li je to tačno ili je to samo priča?
To je naravno moja velika želja, ali sada će ostati verovatno samo želja. Trenutni moj osnovni zadatak je da prostorne uslove u kojima radi ovaj institut, koji je građen 39. godine, jednostavno se maksimalno iskoristi da pacijenti ne čekaju, upravo da se izbegnu onakve gužve o kojima ste sami govorili. Ono što je potrebno da se uradi pod hitno, to je da se konzilijarni pregled prepozna u IZIS-u i da pacijent dobije svoj stalni konzilijum. Šta bi to značilo? Doktor Jokić trenutno vodi taj ambulantni deo i on je to dosta dobro organizovao, međutim problem je što malo su i pacijenti nedisciplinovani. Ako im kažete da dođu u 5 popodne, oni dođu u 1. I onda naravno da se napravi gužva. Ideja je da u konzilijumu učestvuju apsolutno najiskusniji lekari, oni koji imaju najviše iskustva, koji najviše znaju i koji mogu da donesu određenu odluku. Jer ako vam neiskusan hirurg kaže ovo je inoperabilno, odnosno ne može da se operiše, a posle toga pogleda iskusan hirurg, kaže ovo može da se operiše. Prema tome, jako je važno da iskusni lekari budu ti koji će voditi konzilijume. S druge strane, konzilijumi moraju da budu tako koncipirani da zaista se zakazuju na vreme, kao i obični pregledi, da se ne bi stvarale nepotrebne gužve. To podrazumeva naravno da čitav sistem IZIS-a uđe u sve zdravstvene ustanove u celoj Srbiji.
A čekaj, taj IZIS ne funkcioniše kako treba.
Pa funkcioniše, profesore. Funkcioniše i on je odličan. Ja moram da kažem, možda postoje određeni tehnički problemi, ali on je odličan zato što savršeno možete da vidite ko radi.
Čekajte,
ko ne
radi. Ali zbog čega su redovi, zbog čega neko mora da čeka 2 sata kad,
dođete,
pa to u celom svetu postoji.
Delimično, verovatno i zbog zauzetosti lekara. Znači, taj dan otprilike kada se radi ambulanta, jedan lekar mora da bude u toj ambulanti i da bude na raspolaganju od do tog vremena koje je planirano.
A čekajte, međutim, ja znam kada da. Vi imate čuvenu sredu.
Tako je.
Kada je... svi hoće kod vas. Pa čekajte, a vi...
Ali u čuvenoj sredi...
nećete da operište, zato da vas ne bi čekali pacijenti.
Ja ne operišem, ali oni svejedno čekaju, zato što pored onih koji su zakazani u IZIS-u 20-ak, dođe još jedno 40 van. Kako da vratite čoveka koji je prešao 400 km? I onda on čeka i naravno da je nervozan. I naravno da svi ne mogu da budu. Zato kažem, moram uvesti malo disciplinu, ne samo od strane lekare.
Tako
je. S druge strane, u današnje vreme telemedicine, da vi putujete, da umjesto da imate svog lekara opšte prakse koji će okrenuti doktora, pogledat ćemo preko Skype-a, analize kompletne možete mi pošaljati elektronski i ja mogu da kažem ovo treba operisati, ovo treba zračiti na gama nožu, ne, ovo je za X nož, neka pacijent dođe tada i tada. Znači, to sve može da se završi. Mi moramo preći u takvim slučajevima telemedicinu da bi se izgubila jednostavno nepotrebna i putovanja i u krajnjem slučaju trošenje nepotrebnih sredstava. Vi imate sada situaciju da zbog leka koji je pojeftinio, pacijent dolazi iz Novog Pazara jer su pravila fonda takva da mora lek da dobije u Institutu za onkologiju radiologiju u Beogradu.
A dobro, znači treba promeniti to.
Naravno, ali je problem što sve takve promjene idu jako spore. Sad se to ubrzava. Komunikacija između Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda je mnogo bolja nego što je bila, ali svejedno neko mora stalno time da se bavi i ako hoćete nešto da progurate, morate 10 puta da zovete, da tražite, da budete dosadni. To je jedini način za sada. Ali ja se iskreno nadam da kada bismo te konzilijarne preglede uveli u IZIS, pacijent bi imao svoj konzilijum, svog hirurga, svog onkologa i svog radijacionog onkologa. I onda bi moje kolege, kao što i ja radim, kad hoću pacijenta da vidim za 3 mjeseca, ja mu zakažem pregled i upišem ga u IZIS. To isto mogu da rade naše kolege. Šta je veliki problem Instituta za onkologiju i radiologiju? To je dijagnostika. Postoji samo jedna magnet rezonanca. Imamo 2 skenera od kojih je jedan praktično za otpis, jer više od 4-5 pacijenata dnevno on ne može da pregleda. I nama je neophodno da imamo bar još jedan dijagnostički skener i još jednu novu mašinu, skener, koji može da radi i planiranje terapije i dijagnostiku. U onkologiji 2, u ovoj novoj zgradi koja je sada napravljena, postoji skener samo za planiranje terapije i to je znatno olakšalo, ali s druge strane ovdje je gužva. I sad recimo kad vi kažete ženi da ona treba da dođe sa magnetnom rezonancom dojke za 15 dana da se operiše, ona ide juri gde može da uradi tu magnetnu rezonancu. A normalno bi bilo da to odradi istog dana kod nas na institutu. Znači, postoje neke stvari koje su objektivno jednostavno takve kakve su, a postoje neke stvari gde svi moramo malo da se disciplinujemo.
Evo ovako da vam kažem. Potpuno je jasno da smo mi prošli kroz jedan težak period i nepravda je da se sada sve krivice za nešto što ne funkcioniše svaljuju na neko ko, na ovog nesrećnog našeg ministra. Pa to je nepravda.
Mislim, to je apsolutno besmislica. On je pokazao više razumevanja za onkološke bolesnike nego svi prethodni ministri.
Ali vidite, bode oči. Potpuno nenormalna situacija da klinički centar, koji je reprezentacija naše države, ako kažete zdravlje, mislite na klinički centar u Beogradu, u Nišu i tako. Nepravda je da vi imate pacijenta koji treba da uradi danas snimanje na magnetnoj rezonanci ili na skeneru, to ne može da uradi zato što se ovi u kvaru, idi kod privatnika. Pa čekajte, potpuno je nenormalno da jedna privatna bolnica koja je udaljena 200 metara od kliničkog centra Srbije ima 4 instalacije, 2 magneta, 2 rezonance. To nije, to je nenormalno. I slažem, mislim, to je, tu treba ovdje pričati. Javnost treba da razume. Mi izdvajamo 10% od našeg bruto društvenog proizvoda. To izgleda malo, ali to takva je situacija. Prema tome, možda bi mogli da usmjerimo to što vi kažete, evo, tako je to što bi rekli, muzika za moje uši kad čujem kakve su vaše ideje. Pa čekajte, moramo da pravimo kanal da ta sredstva idu prema...
Tamo gde treba, naravno.
Gde treba da se...
Naravno.
Makar imali manje, bilo skuplje nešto drugo, daj da kupimo te mašine. Zašto samo da imamo 2-5 skena na 2 miliona ljudi u Beogradu?
Treba svaki centar onkološki da ih ima, jer danas...
Pa treba da ima.
Evo ono što će biti dobro, recimo, za tretman na X nožu, mi smo u nabavci programa koji može da preklopi sliku 5 skena, tako da na osnovu 5 skena će moći da se odradi radiohiruška procedura na X nožu. S druge strane, mi smo uz X nož dobili skener i ja moram da pohvalim doktora Nemanju Menkovića i doktorku Anu Petrović koji rade na tom skeneru, koji apsolutno prihvataju onkološke bolesnike bez ikakvih problema, čak ostaju i da ih urade van radnog vremena. Zaista su pokazali ogromno razumevanje, jer pazite, oni su sa jednog standardnog skenera došli na skener gde praktično dolaze isključivo onkološki bolesnici, gde je pozitivnih otprilike 99 nalaza posto. što je neverovatno. Znači, oni su ljudi koji imaju ogromnu odgovornost, jer opisima svojim pokazuju da li neki lek deluje, da li neki ne deluje, ali vi onda morate pogledati svaki limfni čvor i ti opisi traju onda mnogo duže nego što bi inače kad imate nekakav uredan nalaz. Tako da mi pokušavamo da nekakvim ličnim kontaktima nadomestimo taj nedostatak, ali profesorka Zorica Milošević je potpuno u pravu što traži ove mašine. Mamografi su nam na izdisaju. Pazite, u Institutu za onkologiju... Ali ne možete sve odjednom, profesore.
To govorite, to je logika stvari.
A ultrazvukovi mogu da se koriste samo izuzetno jer su dotrajali. Gama kamera je stara 17 godina, a mi smo napravili sada, profesor Đodić insistirao na tome i veliko mu hvala, da pacijenti ne moraju da idu ne znam gde, nego da u Beogradu mogu da dobiju terapiju radioaktivnim jodom, radioaktivnim farmacima. Znači, napravljena čak i ta dnevna bolnica koja se gradi, evo već zbog nekakvih pravnih procedura, godinu i po dana, umjesto da su dve sobe završene za nekoliko meseci. I stalno se sreće sa takvim stvarima. Stalno neka nabavka, stalno neki tender, stalno neko nezadovoljan. I onda je jednostavno, meni je trebalo ovih mjesec dana da se orijentišem šta je primarno. Primarno znači da maligni pacijent ne čeka. Mora da čeka radioterapiju, jer jednostavno mašine su nam takve kakve su, sad izlazi iz stroja Sremska Kamenica, mi moramo prihvatiti pacijente iz Vojvodine. Profesorka Vesna Plešinac je napravila plan, ali svi moramo biti strpljivi, morat ćemo ponovo da počnemo da radimo treću smenu, nikada ni jedan centar u Srbiji nije radio, samo Institut za onkologiju i radiologiju Srbije godinama. Ja sam smatrala da treba da rade stare mašine, da ne ishabamo ove nove mašine, međutim ako počnu stare mašine da rade treću smenu, one će definitivno stati, njih moramo da menjamo sada u hod. Računali smo, treba nam otprilike 16 mašina da niko ne bi čekao zračenje.
Pa čekajte, vi naravno ste sada u žiži tamo i ne znate mnogo toga šta struji, o čemu se govori u čarši. Ja mogu da vam kažem ovako, evo u ovoj emisiji, neverovatan porast poverenja i tih pozitivnih oznaka kliničkom centru i uopšte je nastao onog trenutka kad ste otvorili gama nož. Pa to je toliko digo, ja ne kažem kvalitet je dignut, ali ne toliko koliko u javnosti. Sada javnost shvata da se nešto događa.
Ali događa se zaista.
I naravno da se događa. Čekajte, imate tu mašinu koja je fantastična. Mi smo, zahvaljujući toj mašini i tom vašem institutu, taj neću da vam sada dajem te komplimente, ušli u 21. vek medicinski.
I sa X nožem isto.
Pa je tako.
Jer i sad je još, mi smo uspjeli da potpuno maltene listu čekanja na gama nožu smanjimo od kako smo počeli koristimo X nož, jer prvo veliki broj metastatskih tumora je preuzeo X nož, s druge strane i one veće tumore koji su riskantni za operaciju, pacijenti u lošem opštem stanju, pitanje da li bi izdržali i transfuzu i sve ostalo, vi sada ne može na gama nož, može na X nož. Znači, ogromnu je stvar uradila država što je to nabavila.
Pa to je pa to hoću da kažem.
Sad kad kažem da će do kraja sljedeće godine da treba da bude instaliran magnetni nož, koji je neverovatna sprava posebno za trbušne organe, mislim da će se potpuno načini lečenja pacijenata i protokoli potpuno promeniti. Ono što je dobro, naše kolege sa prve hiruške klinike, sa urologije, su ušle u te konzilijume koje odlučuju, ali verujte mi, zračenje, recimo, prostate sada na takvoj jednoj mašini malte ne ablativno, što znači da menja hirurgiju.
Ajte, recite nam to ablativno, to je tako lepo zvuči, ja bih volio
to
da čuju.
To znači potpuno uklanjanje.
Ne, recite, ima mnogo ljudi koji slušaju ovu emisiju, slušaju zreli ljudi.
Naravno.
I koji po prirodi stvari možda imaju hipertrofiju prostate. Recite im šta je to. To je fantastično, meni se priča preniti.
Jeste, to odnosi se naravno na karcinome prostate, gde vi, ukoliko je na vreme dijagnostikovan proces,
dobro,
gde vi možete zračenjem i kasnije samo praćenjem PSA, odnosno određenih markera, zameniti hirušku intervenciju.
I to zračenje se obavlja tako što...
Može se nekada obaviti samo u jednom danu.
I cilja, jel da?
Ciljano, vi na magnetnoj rezonanci praktično pratite ceo tok zračenja. Vama radi linearni akcelerator, radi vam magnetna rezonanca i vi sve vreme pratite šta se dešava. Recimo, pacijent ispusti gas, pomeri se prostata, tog trenutka linearni akcelerator prestaje da radi i zauzima novu poziciju tamo gde se sada nalazi prostata. Vi ne možete da verujete. Ti organi u trbuhu izgledaju statični, a vi znate da creva non stop rade. Oni se pomeraju i vama takva jedna sofisticirana mašina omogućava da vi maksimalno precizno ozračite i da pacijent ima minimalne tegobe nakon radioterapije.
A
ne morate vidjeti.
A limfne žlezde?
I limfne žlezde, naravno. Pa niko danas ne daje sistemsku terapiju i i hemioterapiju pacijentima zbog jednog limfnog čvora.
A to se radilo do evo, pa sad
naravno,
i sad se
radi. Ali zato treba PET scan, jer na PET scanu se tačno vidi koji su limfni čvorovi aktivni, koji nisu. Prema tome, mi zaista ulazimo ne u 21. i u 22. vek, zahvaljujući mašinama koje se nabavljaju.
A
ali nažalost, to nije dovoljno. Pa treba
dobro.
Još.
Pa dobro, da biće. Srećom.
Time we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. 'Cause I want her. I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You're still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby too?
She's always living.
Yeah, she's late.
Anytime we have a date.
Straight now.
I love her.
I love her too.
Yes, I love her. Mm-hmm. I'm gonna walk right up to a gate.
Yeah.
I see you. I'm gonna get it straight.
Straight it out now.
'Cause I want.
I want.
I'm gonna ask her.
Ask her.
If she is or if she ain't my baby.
Yeah.
Where she's acting lately, make me doubt.
I think she's been sneaking up, Doc.
'Cause she is still my baby, my baby.
She loves you. She
That's
loves
right,
you.
Baby. Seem to flame in her heart, it's done gone high.
Mm-hmm. Yeah.
A woman is a creature that's always acting strange.
Yeah, I like that, Doc.
Just when you sure one you find, she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby?
You better know she ain't.
Maybe baby's found somebody new.
You better know it's me.
Or is my baby still my baby true?
Ecco.
A ispod prozora trube svira nju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Ovog leta ne brini zbog neta. Jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama u studiju, na našu sreću, profesorka Danica Grujičić. Samo lepo rekao, profesor.
Hvala, profesore.
Profesorka, da vam kažem nešto. Vi ste svojevremeno jako mnogo, čak sam ja u nekim trenucima mislio da je to i preterano, vi ste podržavali prekovremeni rad na klinici.
Profesor, ja radim prekovremeno 30.
Ne, to drugo, vi radite besplatno. To, ne, ja ne govorim o tome.
Nego i ne samo to, ja, sve moje kolege, vi znate kako je
institucionalizam, pa da, ja sam mislio da to bude u okvirima pravnih, da to bude državni projekt jedan, da sada doktori od danas mogu da rade prekovremeno, kad završe svoje radno vreme. Ja ne mislim baš tako, ali dobro, tako jeste. I da mogu da rade u privatnim ordinacijama. Što za mene opet nije neka logika, ali je tako. E sada, činjenica je da nama treba više lekara. To je činjenica i činjenica da bi trebalo više ljudi koji rade kao vi. E sada, nisu svi isti, neki žele da imaju financijsku nadzor. Recite vi nama, pošto je sada taj zakon stupio na snagu, ali on nije u praksi. Šta vi mislite o tome, te noćne klinike, večernje klinike?
Ovako, ja sam neko ko se zaista zalaže da na određeni način to država mora da odluči koliki i kakav. Privatna praksa treba da uđe u sistem, jer u toj privatnoj praksi ne rade neznalice i ljudi koji nisu završili medicinu, nego rade i vrlo eminentni ljudi koji su završili svoj radni vek u državnim institucijama i nastavili jednostavno da rade onako kako im odgovara na određeni način.
To je jedno i to je u redu.
I to je potpuno u redu. Međutim, ono što mene nervira u privatnoj praksi, to je odsustvo želje da se mladim ljudima da specijalizacija. Oni praktično, državna služba specijalizira, plaća specijalizacije, učenje, a onda gotovog specijalistu preuzimaju privatnici. To nije korektno i nije u redu. I ja lično smatram da državne institucije moraju sebe zaštititi, ne samo ugovorima da se sad plaća odšteta i tako dalje, nego obavezom da taj neko ko je dobio specijalizaciju tu radi 10 ili 15 godina. Ne vidim ništa loše u tome. Što se tiče dopunskog rada, vi znate kakva je kod nas situacija na neurohirurgiji. Mi imamo trenutno mali broj sala, sve moje kolege ostaju popodne i rade, mi dolazimo ujutru, odlazimo uveče u 10, 11, 12 sati. Naravno da duže ostaju oni koji imaju teške i velike operacije. Da kraće ostaju oni čije su operacije lakše i koje se brže završavaju.
Plate su iste, nažalost.
Plate su iste, nažalost. Uvodi se sada taj DRG. Ja moram priznati da još uvek nisam dovoljno ušla. Čekam sad da dođe leto, malo da se smire broj operacija i sve ostalo. Obično leto ipak bude manje obaveza. Da jednostavno uđe malo više u to, jer neko nakon ovlaš, koliko sam gledala taj DRG, postoje potpuna nelogičnosti. Gde otprilike praćenje pacijenta koji je u komi na skener košta više nego najkomplikovanija hiruška intervencija, nego više od transplantacije srca. Znači, to su nekakve nelogičnosti koje, možda ja to nisam dobro shvatila, ali nešto, čim je nešto tako napravljeno, da meni odmah ne bude jasno o čemu se radi, tu postoji mogućnost manipulacije od strane onoga ko vas plaća, od strane onoga ko računa i tako dalje. Mi smo recimo na Institutu za onkologiju i radiologiju u februaru mesecu imali recimo 3% greški, da bi odjednom skočili u martu mesecu na 51% greški. Da li su samo moji doktori koji rade kod nas na institutu odgovorni ili je možda malicioznost onoga ko kontroliše, a nije nas upozorio kako će i šta će da kontroliše, u to sada neću da ulazim, treba mi vreme da se za to orijentišem. Smatram da država mora da nađe novac da nagradi one najeminentnije iza kojih stoje rezultati. Smatram da lekari, posebno koji rade u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, moraju da pišu radove i moraju da objavljuju svoje rezultate. Nažalost, evo koliko godina radim u neurohirurgiji, nikada me ni jedan pacijent nije pitao koliko imate takvih slučajeva. Koliko će traje operacija, hoću da imam temperaturu, kad ću se probudim, što to vas briga? Traje će operacija koliko treba da traje, važno da vi posle operacije budete dobro. Sve drugo nije bitno. Ali ljudi ne shvataju da vi morate imati rezultate i to je ono na čemu mora država da insistira i prvenstveno ministarstvo. Molim vas, na sajt da se stavi ko šta radi, kakvi su rezultati i sad kad vi imate situaciju da imate neku retku recimo patologiju, nekakav tumor koji se viđa, 10 ljudi godišnje u Srbiji ima taj tumor, 8 radi moja klinika i onda nađete dvojicu genijalaca koji će da urade negde na strani ta dva ostala. Mi moramo naći način da zaštitimo pacijenta, kao što je to uradila Francuska. Princip 25. Nemate 25 operacija dojki. Godišnje nećete raditi 24.
Pa to je, da, to je...
Znači, to je s jedne strane. I onda mislim, svi ljudi koji žele i veći novac i lagodnije da žive i da mogu sebi da planiraju da dnevni raspored, neka idu u privatno. Ali onda oni koji ostaju u državnoj treba da budu na adekvatan način plaćeni. A ne uranilovka i svi isto. I ono za što se ja najviše zalažem, i hvala Bogu, evo ministar je poslednji put kad smo razgovarali, rekao mi je da više ne može da me sluša i bit će formirana jedna.
Čekaj, nije jedini. Pa.
To je porodični lekar, da, on je rekao, profesor, kad ovo više ne slušam, ajde da vidimo, sete, napravite plan, da vidimo šta ćemo da radimo. Primarna zdravstvena zaštita. Profesor, mi imamo 6 puta više specijalista nego lekara opšte prakse. Naše kolege sa tim normativima u domovima zdravlja su potpuno neiskorišćene. Sami znate koliko sjajnih ljudi među njima ima koji znaju medicinu. Lekar opšte prakse je ostao jedini lekar koji vidi čoveka celog. Mi, ja gledam mozak, ovaj gleda bubrege, ovaj gleda srce, ovaj gleda želudac, a celu
oni su pravi doktori, to je pravi doktor.
Znači, mi
family
moramo
doktor,
naći takvu reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite, makar to i dodatno koštalo, makar to i bilo obavezno dodatno zdravstveno osiguranje, molim vas. Pa ako je neko spreman da plati 500 evra za svoj auto, pa ne možete platiti 50 evra za sebe. I da ti ljudi zaista mogu da završe odgovorno, tvrdim 80% posla. Oni bi apsolutno mogli da se nauče da pogledaju ultrazvuk orijentaciono. Naravno, niko ne traži od njih da budu eksperti, ali oni mogu da kažu ti treba da ideš hitno na ultrazvuk, ti možeš da odeš za mesec dana i automatski oslobađate sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Potrebno je da imamo bar duplo više lekara opšte prakse. Organizovati ih po teritorijama, po broju stanovnika. To mora da se napravi detaljan plan i hvala Bogu da je konačno i ministarstvo to shvatilo i mi ćemo zaista da sednemo, lekari opšte prakse, ekonomisti, ljudi iz Republičkog fonda, iz Ministarstva zdravlja, da napravimo jedan plan, jer mislim da je to uvod u jednu sjajnu medicinu, u jednu dobru medicinu. Ako bismo s tim krenuli za par godina, ja sam ubeđena, za 10 godina imamo najbolji zdravstveni sistem u svetu.
Pa znate šta, naš zdravstveni sistem nije tako loš ni sada, koliko ja ovako sada sam, ja sam isto subjekt, naravno, ali pazite, domovi zdravlja, toliko se radilo da se to sve sruši, oni su opstali, pa to je fantastično.
Koji posao oni
To retko gde ima u svetu.
Ali
zato ima privatna praksa u svetu, privatne ordinacije, kojih ovde nema kako treba, pazite, jer privatna ordinacija nije pljačka pacijenta.
Naravno.
To nije otimanje, nije fama da ovi ne znaju ništa u kliničkom centru. Privatna praksa je jedan ozbiljan posao u kome onaj koji ima privatnu ordinaciju, pa taj mora da zna da bi zadržao pacijente.
Tako je.
I mislim da ste apsolutno u pravu da sistem osiguranja mora biti promenjen.
Tako je.
Mora postati dopust.
Verujte mi, ovo što naš pacijent može da dobije time što je osiguran preko RFZO-a, apsolutno nigde u svetu
nigde,
ne može.
Tako je.
Molim, može neko da gleda istok, zapad, sever, jug. Pacijent, ja ne kažem, zakasni se sa dijagnozom, čeka se na dijagnostiku i tako dalje, ali ono što on može da dobije samo za to osiguranje RFZO-a, apsolutno nigde u svetu ne može da dobije. To odgovorno tvrdim. Šta mora da postoji? Mora da postoji veća kontrola. Sad ćete meni reći, moje kolege, ti si kontrol freak, znači ti sve voliš da kontrolišeš, ja sebe kontrolišem. Zašto je to potrebno? Opet pričam, moramo zaštititi pacijenta. Moramo razlikovati ozbiljne lekare u privatnoj praksi i u državnim ustanovama i lekare koji pričaju bajke pacijentu koji nisu baš tako bolesni. Postoje stvari od kojih se umire. To su kardiovaskularne bolesti, to su autoimune bolesti, to su degenerativne bolesti, to su neurološke bolesti, to su onkološke bolesti, to su ozbiljne bolesti. Ali, profesore, sami smo svedoci. Imate degenerativnu bolest kičme, imamo svi.
E pa sada
nemojte... I sad ne možete reći pacijentu sa nekakvim malim diskusom da će onda zaglavi sa kateterom, kad je on daleko od tog katetera kao ja od Venere. Znači, mi moramo naći načina, i to je samo žestoka kontrola, nažalost, inspekcija u Ministarstvu zdravlja ne može da pokrije sve. Znači, žestoka kontrola, indikacija i svega ostalog. Ono što rade upravo osiguravajuća društva na zapadu. Pa kad vi ordinirate terapiju pacijentu koja nije indikovana, vi nećete dobiti novac za to.
Tako je. Znate šta, ajde sad, to je tema koju ne mogu da odolim, da je ne načnem. Šta vi mislite o skandaloznom ponašanju uprava raznih televizijskih stanica koje čak imaju nacionalnu frekvenciju, da dozvoljavaju reklamu takvih budalaština koje apsolutno, koje su kriminogene i koje, pazite, to slušaju ljudi koji ne mora svako da bude doktor ili ima visoko obrazovanje. Znači, normalni ljudi, oni slušaju nameštanje kičme, slušajte, nameštanje prvog... Pa slušajte, pa to je neverovatno. Pa onaj slučaj Petrović, slušajte, pa to ne sme da... Pa sve to njega su branili na televiziji.
Pa, profesore, ono što ima određene kontakte zbog koji su to radili. Ja bih te televizije žestoko oporezovala. Znači, vi ne možete da... cenzura je generalno nepopularna reč. Ali, za takve televizije 98% porez. Pa ako ti se isplati da takve budalaštine praviš za 2%, ti ih pravi. Oni koji gledaju te televizije, pretplata 50.000 dinara. Mesečna, pa, a ne 1.000 dinara. Prema tome, država to može samo ako hoće. Znači, samo po džepu. Nikakav problem. Pa ti gledaj i reality, gledaj te budale. Problem je i interneta, profesore, koliko god on bio vrlo koristan, da čovek može zaista da dobije korisne informacije, toliko, verujte mi, ja sam se zgrozila kad je nama došla pacijentkinja nedelju dana pre toga i je bila kod mene na kontroli, odnosno na pregledu, indikovali smo gama nož, pošto imala karcinom dojke, koji inače odlično idu metastaze karcinoma dojke na gama nožu i nema potrebe da se zrači cela glava i ja i malo moje radijacijone onkologe moram da opomenem da šalju na radiohirušku intervenciju, da ne treba da zače ceo mozak. Znači, žena je došla posle nedelju dana i ja vidim po otpusnoj listi kolege napisale nepokretna, ovako gleda magnet, apsolutno ne mogu da objasnim zašto, šta se desilo. Ona je pročitala na internetu da krečna voda leči rak, progutala je, napravila sebi ezofagitis, odnosno spržila svoj jednjak. I naravno da nije mogla da jede i naravno da nije mogla i da koda posle toga. Prema tome, neki oblik ipak cenzura, opet kažem, to je nepopularna reč, ali moraju se ljudi, pogotovo ljudi koji žele spas, koji su u vrlo osetljivom psihičkom stanju, a to je svaki bolesnik od onkološke bolesti, da im se na neki način skrene pažnja da to ne rade. Verujte mi, uvođenjem porodičnog lekara, vraćanjem poverenja u zvaničnu medicinu, mi rešavamo taj problem, verujte.
A treba pomoći to, a ne daviti privatno, mislim, to slažemo se u svega toga.
I mora postoji kontrola, prosto re. U svo dužno uvažavanje mora da postoji kontrola.
Respectability. You go down on the corner, having yourself all change your way you live, and I don't know you at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Pretty quick. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You
you see me on the corner, having myself a ball, gonna change my way of living, or you won't know me alone. I can't let you do it to me. I can't let you do it to me.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je gospođa Danica Grujičić, profesor na Medicinskom fakultetu Beograd. Profesorka, evo sada dolazimo do jednog teškog pitanja. Kako zadržati ljude u punoj snazi, obrazovane, medicinski, vredne, ambiciozne, da ostanu u našoj zemlji, a da ne idu napolje, da tamo prodaju svoje znanje? Uz puno razumevanje svega no. onoga šta ih motiviš.
Pa mislim da samo standard nije jedino rešenje. Mislim da je postavljanje pravih ljudi na rukovodeća mesta jedan od ključnih razloga. Zašto pravih ljudi? Ljudi koji su dokazani u svojoj struci i ljudi koji vode računa o tome šta će ostati jednog dana kada oni odu u penziju. Pre 10 godina ja sam počela već da vodim računa o tome, imam još 5 godina do penzije i smatrala sam mojom dužnošću da apsolutno forsiram mlade ljude koji su pokazali da im nije važno radno vreme, da im nije važno koliko će odsustovati na žalosti od svoje porodice i od svoje dece, ali im je jako važno da nauče posao, da budu samostalni, da mogu da donose odgovorne odluke i ljudi koji su bili izuzetno odgovorni od početka prema svojim bolesnicima. I ja moram da priznam da sam neko ko sa zadovoljstvom može sada da kaže za 5 godina kad odem u penziju, mene će imati ko da leči ako mi nešto zatreba, ne samo na neurohirurgiji, ostane mi za sebe jedno 5-6 lekara, sjajnih lekara pre svega, a onda i vrsnih neurohirurga. Mislim da je to dužnost svakog profesora i ko to ne uradi, a traži da mu se produži 2, 3, 4, 5 godina, mislim da mu treba oduzeti penziju. To je moj stav. Znači, morate forsirati mlade ljude, pokazati da im verujete, dati im odgovarajuće i rukovodeća mesta. I mladi ljudi moraju da shvate da za sve treba vreme. Meni je trebalo 35 godina da postanem ovo što sam sada. I sve vreme neko me podržavao. Moji stariji profesori, vi ste bili jedan od tih. Niko me nikada nije kočio. Mislim da je prava preraspodela mudrih rukovodilaca koji će pustiti te mlade ljude da se razvijaju jedan od ključnih razloga da ljudi ostanu tu. Izbegavanje nepravdi. Ono što je dobro sada na Medicinskom fakultetu, to su ovi klinički asistenti. Znači, svi mladi ljudi koji su želeli akademsku karijeru.
To je odlična stvar.
Apsolutno. Dobili su šansu. Mi smo na katedri hirurgije za poslednjih samo 4 godine 85 mesta dobili. Naša piramida sada izgleda normalno. Najmanji broj redovnih profesora, oni sada polako odlaze u penziju, pa onda vanredni, pa malo docenata. Tu je sada zbog onog neprimanja došlo do male jedne krize, ali ona će se brzo, ja se nadam, se popuniti i onda imate jednu ogromnu bazu kliničkih asistenata.
Neće verovati. Uvijek smo imali više profesora i docenata.
Sad piramida ima tu bazu koja je neophodna. S jedne strane omogućiti im to, s druge strane omogućiti im pristojne uslove za život. Ne može samo država u tome raditi. Ja uvijek navodim naš primjer. Profesore, mi smo imali 3.500 dolara platu 91.
Tako je.
Plata je bila 3 marke 93. i masa moje generacije ostala ovdje. Zove se nešto voliti svoju zemlju, voliti svoje roditelje, biti tu za njih kada ostare. O svemu tome mladi ljudi moraju da razmišljaju. Ali moraju da imaju prave primjere. Moraju da znaju ko će im biti uzor.
Profesorka, ja moram da vam se zahvalim prvo na gostovanju koje vi ste izazivate efekte koji ostaju u pamćenju. Dragi slušalci, mi završavamo našu emisiju, to je Hipokratija, koja je svakog četvrtka u 9 sati i predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Moja sagovornica, ja želim vam lep dan.